hosty.
Krásné dopoledne všem, kteří nás posloucháte. V tuto chvíli bude řeč o koních, o arabských plnokrevnících, což jsou nádherní koně s krásnou povahou a ohnivým temperamentem. Jestli pak to říkám správně, to už se ptám našich hostů Lenky Godartové, hypoložky a také Jaroslava Laciny, který se zabývá právě tímto plemenem zejména. Pěkný den.
Pěkný den, já si myslím, že to říkáte výborně a určitě se dovíme ještě mnoho dalšího pozitivního o těchto v podstatě nejkrásnějších koních na světě.
Vy jste pozvala v podstatě paní Godartová pana Lacinu, protože máte přehled o všech těch odbornících a o chovatelích nejrůznějších plemen koní. Jaroslav Lacina je vaším dobrým známým, nebo se vidíte poprvé dnes?
Určitě se nevidíme poprvé. Pan Lacina určitě bude vyprávět taky o tom, že jak se dostal samozřejmě ke koním a tak dále. No a my jsme se pochopitelně seznámili teda při těch různých koňařských příležitostech spolu a musím říct, že takové to poslední velké setkání, které jsme měli, tak bylo za přítomnosti jordánské princezny Ali a o tom už ale pan Lacina bude pak sám povídat.
Dobře, pane Lacino, tak já vás poprosím, abyste se naklonil k mikrofonu, máme tady bojové podmínky, ale snad to zvládneme dobře, jenom jeden mikrofon pro dva hosty. Ještě jednou i vám přeji krásné dopoledne.
Krásné dopoledne také přeji.
Odkud jste přijel?
Přijel jsem z Liberce.
Tam bydlíte, žijete?
Ano, ano, ano. Máme koně, samozřejmě sám chovám koně arabské a bydlím tam a máme tam i centrum vlastně a sídlo organizace, která se zabývá chovem a především samozřejmě registrací plnokrevníků arabských v České republice.
Říkáte, že máte koně, na nějaké farmě žijete?
Přesně tak. Jako všichni koněři, samozřejmě člověk by měl mít koně doma, což já považuji za podstatné a samozřejmě, že máme arabské plnokrevníky.
Hmm. Já jsem se dočetla tady na internetu, mají docela pěkné stránky o arabských plnokrevnících, o tom, že ti beduíni měli krásný vztah k těm svým koním, že s nimi v podstatě žili pořád i při jídle, ve spánku, měli je v těch svých stanech, protože poušť tomu jinak nedovolovala. Jak je to u vás na farmě? Asi nejíte z jednoho talíře.
To určitě ne, ale samozřejmě ono o těch arabských plnokrevnících se dá povídat dlouhé dny a noci. Je to prakticky pohádka tisíců a jedné noci. Každopádně samozřejmě dnes samozřejmě ten přístup těm koním je maličko jiný, ale ten prvopočátek toho chovu a samozřejmě ta beduinská víra, která udržovala ty koně v čistotě a samozřejmě i ten chov se k tomu tak zachoval, tak zanechala v tom plemeni podstatnou návaznost na člověka a dovolím si říct, že arabský plnokrevník je skutečně charakterem ojedinělý a blíží se až trošičku ke psům, takže dokáže se ten kůň navázat velice osobně na člověka.
Myslíte, že je to opravdu ojedinělé plemeno, které toto dokáže, takovou tu symbiózu až?
Určitě nechci tvrdit, že je to ojedinělé plemeno v tomto případě nebo v tomto smyslu. Samozřejmě každé plemeno má samostatné zástupce, kteří dokážou to samé. To nechci nijak stírat ostatní plemena, protože samozřejmě všechna zvířata jsou krásná a všechna jsou něčím specifická. Ale samozřejmě ten arabský plnokrevník je hodně specifický v tomto charakteru a je poměrně velice dobře učenlivý oproti těm ostatním plemenům, ale o to je samozřejmě trošičku náročnější, protože každý krok, který je zvolen špatně, se zase samozřejmě dvojnásobně delší dobu odstraňuje. Takže je ta senzibilita a senzitivita toho plemene je skutečně trošičku na zvážení vždycky pro ty nové chovatele a je to trošičku s nimi obtížnější z tohoto pohledu.
No, nedávno jsme tady měli představitele koně kinských, každý, kdo tady byl, že těch plemen se tady vystřídalo, víte, paní Godhartová, tak každý hovořil o tom, že to jejich je naprosto nejúžasnější a nejlepší. Každý ten koník umí něco jiného. Ale dnes je řeč o arabských plnokrevnících. My se za chvíli zaměříme na jejich historii, která je velice bohatá, jak jste říkal, pohádky tisíce a jedné noci.
Máme hosty.
Našimi dnešními hosty jsou hypologové Lenka Gorhartová, zároveň také kastelánka zámku ve Slatiňanech, to si určitě také povíme, co je nového teď před Vánoci. A vítám tu také pana Jaroslava Lacinu, který má farmu s arabskými plnokrevníky a zabývá se jimi, je to i váš život, asi vidíte, pane Lacinu.
Přesně tak, já jenom ještě upřesním, ještě samozřejmě já jsem byl dlouhou dobu výkonným sekretářem AHPAKČR, což je vlastně asociace chovatelů plnokrevných arabských koní, a díky šťastné náhodě a dobrým chovatelům jsem se dostal v současné době, ale v loňském roce i do prezidentstva, takže jsem i prezidentem tedy organizace a nemám tedy jenom farmu, ale samozřejmě vykonávám především tyto povinnosti a snažím se kolem toho plemene samozřejmě trošičku rozšiřovat takovou tu znalost a informovanost, co se týče těch arabských plnokrevníků.
No tak to teď jste v plné práci vlastně, že jo? Teď probíhá osvěta posluchačů Českého rozhlasu Pardubice.
Přesně tak.
Prozraďte něco o té historii, kam až sahá.
Tak arabský plnokrevník je považován za jedno z nejstarších plemen. Jeho vznik se datuje až takřka 2000 let před náš letopočet, kdy byly nalezeny vlastně i dochované kresby a tak dále. Takže je to skutečně velice staré plemeno a jak říkám, jedno z nejstarších, protože se ještě dohadujeme trošičku s koňmi achaltekinskými, nicméně dle mého názoru, já si myslím si, že obě plemena byla v minulosti tak blízce příbuzensky spjata, přesně tak, že je velice těžké asi rozhodnout, které plemeno vzniklo dříve. Nicméně skutečně tato orientální plemena jsou jedna z nejstarších plemen na světě. Co se týče arabského plnokrevníka, samozřejmě vznikl, nebo právě ten jeho vznik se umísťuje především na arabský poloostrov, odkud se pak šířil dál vlastně do celého světa. Ta historie je skutečně bohatá a hlavně ten vznik je ověnčen mnoha bájemi a mýty, takže spousta věcí se v dnešní době trošičku překrucuje z toho důvodu právě, že ty báje a ty mýty se trošičku uvádí jakoby v pravdu, nicméně nejsou potvrzeny.
No nicméně, pane Lacino, máme před Vánocemi, přinesl jste nádhernou knihu, kde jsou i ty kresby z těch různých bojů, ti Arabové tam na těch koních. Můžete nám převyprávět jenom nějakou takovou krátkou báji, jestli tedy se vás nezaskočila tím příliš, co je typické pro tyhle ty koně.
Určitě jedna z nejstarších bájí nebo legend je vlastně o Izákovi, který utíkal před svými nepřáteli a vzal si sebou stádo arabských koní a utíkal, tuším teď, jestli se nepletu, asi 5 dnů a 5 nocí, a kdy koně neměli možnost se občerstvit. A když tedy doběhli ten jeden den a chtěli si udělat pauzu, tak nechal své koně odejít se napít, osvěžit se vlastně, a chtěl si vyzkoušet tu jejich oddanost, tak poté, co koně odešli se občerstovat, na ně zatroubil vlastně tím svolávacím rohem a z toho stáda se mu vrátilo 5 klisen, které vlastně on si vybral a dali vlastně vznik těm jednotlivým rodinám, ano, toho arabského plnokrevníka. Přesně tak.
Já jsem se dokonce i dočetla, jak se jmenovaly ty jednotlivé klisny. A je to i dnes charakteristickým rysem, že ty klisny musí být takové oddané, že dokážou i ten svůj jakoby put něčeho, co by moc rádi, překlenout a vrátit se k tomu člověku nebo vyhovět člověku.
Samozřejmě určitě, ale říkám, je to o individualitách. Jsou samozřejmě individuality u arabského plnokrevníka, které prostě se snaží protlačit to svoje a díky skutečně tomu charizmatu těch koní je to někdy složitější, ale jsou mezi nimi velice, velice odané typy a velice poslušné. A ten kůň, jak jsme již říkali, je ohnivého temperamentu, ale je velice dobře zvladatelný, takže to je taková výhoda. Takže kdo má rád potěšení z něčeho živého, tak si myslím, že ten arabský plnokrevník je skutečně takový bombónek.
Předpokládám, že tito koně byli chováni především pro svůj válečný úkol. Byli to váleční koně už tím původem?
To určitě. Já jsem tady hovořil o tom Izákovi, já jsem si jenom splet Izáka, protože to byl vlastně, nebo byl to Izák, ale prorok Mohamed vlastně také. Mm-hmm. Já jsem trošičku se to popletl. Přesně tak, při útěku z Mekky do Mediny. Takže teď mi to jenom docvaklo v té hlavě. Byli to především koně, kteří byli používáni pro válečné účely a samozřejmě ten kůň byl v těch tvrdých podmínkách představoval vlastně přežití, protože byl to jediný dopravní prostředek a skutečně jim zachraňoval těm arabským národům prakticky život.
Cenili si těchto koní velmi? Myslíte, že by se dalo říci, že je stavěli na úroveň člověka?
Určitě a někdy je stavěli ještě více, protože pro ně byl ten kůň skutečně všechno. No a zajišťoval jim jak obživu při lovu, tak samozřejmě jim zachraňoval život, samozřejmě na něm dobývali i nová území a tak dále, takže a i v dnešní době si dovolím tvrdit, že některé z těch arabských kmenů a z těch arabských národů a z těch beduínských kmenů stále řadí toho koně ještě výše nežli člověka častokrát.
Stále i v roce 2009 tomu
přesně taky. Přesně tak, protože i v dnešní době je spousta kmenů, které žijí ještě v poušti a které vlastně díky těm koním využívají ty jeho zkušenosti a samozřejmě díky, nebo schopnosti a díky němu přežívají.
Vy jste přinesl i CDčko s hudbou, která se hodí k našemu tématu. Můžete trošku představit, co teď zahrajeme, tedy pokud se mi podaří spustit počítač?
je to takový mix, je to marrakešská hudba, která je sice africká, ale obdivují se v ní vlastně arabské prvky, takže je to taková hudba spíš na navnadění té atmosféry.
Tak já se to pokusím pustit a přitom budeme listovat knihou, kterou jste přinesl na ukázku. Můžete jenom ještě lehce naťuknout, jakou knížku, že si to tu prohlížíme.
Je to knížka v překladu Pijáci větru, kterou sepsal pan Peter Upton, to je britský umělec, který se zabývá vlastně historií a chovem arabských plnokrevníků. Je to i malíř, takže dělá i sochy. Je to jeden z porotců arabských plnokrevníků taktéž a zabývá se vlastně literaturou o arabském plnokrevníkovi a tuto knihu vlastně vydal za podpory ne saudsko-arabského, ale vládce Spojených arabských emirátů a myslím si, že se jim povedla skutečně skvělá práce.
Tak za chvíli písnička, ale předtím ještě nutné upoutávky.
Máme hosty.
Opět jsme tady pro vás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a povídáme si s našimi dnešními hosty o koních, a to konkrétně o arabských plnokrevnících s Jaroslavem Lacinou a Lenkou Godhartovou. A hovořili jsme o tom, že první zmínky o těchto koních spadají už někdy do roku 2000 před Kristem. Ovšem mě by zajímalo, jak se tito koně dostali postupně do Evropy. Kdy to asi tak bylo, pane Lacino?
Tak samozřejmě přesné datum toho posunu do té Evropy není až tak známo, ale samozřejmě to souvisí s těmi arabskými výboji v průběhu těch našich staletí a tisíciletí. Takže jsou samozřejmě datováni někteří koně, kteří jsou tady v Evropě, kteří dali vznik ostatním plemenům koní, protože ten arabský plnokrevník byl poté zušlechťován, nebo byl zušlechťovatelem těch ostatních plemen koní, ať už tedy přišel do Evropy přes Afriku, přes severní Afriku, to znamená, že ovlivnil značnou část jižní Evropy, to znamená Španělsko, Portugalsko, Francii a jejich koně, tak samozřejmě poté později přišel přes Balkánský poloostrov do Evropy z Turky a tak dále. Takže samozřejmě ty importy byly rozčleněné do těch širších období a samozřejmě poté začaly ty importy těchto koní zhruba v 19. století, v roce 1830 až do roku 1920, kdy spousta britských cestovatelů začalo importovat už samozřejmě přímo určité koně pro jejich zálibu, anebo samozřejmě proto, že jim propadly. Takže to byla taková druhá hlavní vlna těch importů.
A byla to drahá záležitost opět dostat do Evropy takového koně? Platilo se za ně hodně?
Určitě, nejsem si jistý, zdali to samozřejmě byla drahá záležitost ty koně nakoupit u těch kmenů, ale samozřejmě to asi byla drahá záležitost ty koně do té Evropy dostat, protože v té době ty prostředky na ten transport těch koní nebyly tak dokonalé jako v dnešní době a samozřejmě ta vzdálenost byla velice značná, takže určitě to nákladné bylo a samozřejmě se tím zabývali ať už zástupci těch jednotlivých zemí tenkrát, anebo samozřejmě různí baroni, anebo hraběnky a tak dále.
A zamíchali ti to arabští plnokrevníci hodně s těmi chovy tady u nás v Evropě? Vy jste říkala, paní Godhartová, že máte taky takový příběh k tomuto.
No, tak to je zase to souvisí s anglickým plnokrevníkem, protože když se podíváme na původ anglického plnokrevníka, tak tam se samozřejmě dočteme hned, že tři arabští řepci se podíleli na jeho vzniku, což byl teda Darley Arabian, Godolphin Barb a Billy Tark. No a ti teda byli připuštěni na takzvaných 100 královských klisen a to dalo vznik anglickému plnokrevníkovi. Tam potom nastává takový moment, že vlastně už si chovatelé vlastně necenili tolik té vytrvalosti arabského koně, arabského plnokrevníka, ale vlastně toužili potom, aby ten kůň dosáhl co největší rychlosti. To byl teda úkol, že jo, chovu anglického plnokrevníka. No a i dokonce teda v našich zeměpisných šířkách za Rakouska, Uherska, v podstatě tak teda ještě za Rakouska, tak existoval hřebčín v Kopčanech. A v Kopčanech byli svého času arabští koně, angličtí plnokrevníci, také tam svého času byli evakuováni kladrubští koně. No a kníže Trautmannsdorf tam vlastně v roce 1814 zorganizoval dostih mezi arabskými koňmi nebo mezi arabskými plnokrevníky a anglickými plnokrevníky. A chtěl vlastně dokázat, že už ti arabští plnokrevníci jsou rychlejší než koně arabští.
Angličtí rychlejší než arabští.
Teda, angličtí rychlejší než arabští. A je teda pravda, že nejdřív spolu běželi teda dva arabští řepci, potom dva angličtí a ti vítězové se střetli spolu. Vyhrál teda anglický plnokrevník Grimalkin, druhý byl Koheilan, ale když bychom teda se na to podívali z takového toho nadhledu, tak je fakt, že pro toho arabského plnokrevníka tam byly nevýhodné podmínky v tom, že ta trasa určitě byla kratší, než by vyhovovala, že arabský plnokrevník je nesmírně vytrvalý, takže on dokáže běžet dlouhou dobu, ale zase ne tak rychle, když to u toho anglického plnokrevníka je to opačně, že dokáže vyvinout velkou rychlost na kratší vzdálenost.
Čili bylo to pěkně nespravedlivé vůči těm arabským plnokrevníkům.
Když se to díváme z pohledu arabských plnokrevníků, tak ano.
Když už hovoříme o těch vlastnostech, vytrvalost, to je jedna věc, už jsme říkali oddanost. Které další vlastnosti jsou charakteristické, pane Lacino?
Tak samozřejmě ten arabský plnokrevník se liší v několika ohledech od těch ostatních koní. On má takzvaný štičí profil, to je vlastně to, co asi každého úplně zaujme na první pohled. To znamená, že hlava je mírně lomená oproti třeba v porovnání s kladrubskými koňmi, kteří jsou klabonosí, takže je to naprostý opak. A samozřejmě to lomení té hlavy dává tomu koni takový velice jemný výraz. Samozřejmě má velice bystré oko, má velice ladné dlouhé uši, má výše nasazený krk, má speciální nasazení hlavu na krk, tento úhel se nazývá midbach, má menší konstituci než ostatní plemena koní, má i o dva páry žeber a obratlu méně než ostatní plemena koní, takže by měl mít čtvercový rámec. Má jeho typickým znakem jsou také velice suché nohy s velice silnými klouby, což je velice také podstatný
suché
znak.
Nohy, co to znamená?
Suchá noha znamená, že není ta noha nijak osvalená, to znamená
či dokonce lymfatická.
Štíhlé nohy, zkrátka.
Přesně tak. A je spíše šlachovitá. Takže to jsou takové typické znaky a samozřejmě tvrdá kopyta, která byla nezbytná pro to plemeno, aby přežilo.
A ocas mají tak jako výš, že? Že posazený.
Ano, právě ten, ta kratší konstituce vlastně dává tomu jejich ocasu vyšší nasazení a díky tomu vlastně ten arabský plnokrevník i ten ocas potom při pohybu nosí vznešený vzhůru. Hmm.
Tak my si pustíme další hudbu, která tak nějak patří k tomu našemu dnešnímu tématu. A vy, milí posluchači, pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, samozřejmě neváhejte a volejte.
Máme hosty.
Našimi hosty jsou hypologové Jaroslav Lacina a Lenka Godhartová. Povídáme si tady stále o arabských plnokrevných koních, plnokrevnících zkrátka. No a my jsme se dostali k tomu, jak vypadá tento kůň. Ještě jsem se neptala na barvu nejčastější, pane Lacino.
Tak v současné době a i v historii byla nejrozšířenější bílá verze tohoto koně. Spousta lidí, což je překvapující poměrně, když se řekne arabský plnokrevník, spousta lidí si vybaví černého arabského plnokrevníka, ale já si myslím, že to je ovlivněno pouze filmy, kdy spousta takových těch filmových scénářů bylo napsáno pro černé arabské hřebce, ale ta černá barva u těch arabských koní nebyla až tak žádána, protože samozřejmě v těch pouštních podmínkách ti koně byli podstatně více zatěžováni tím slunečním zářením, než ti ostatní jedinci, takže ta černá barva se až tak nerozšiřovala a prakticky byla nežádoucí. Takže nejvíce, jak říkám, byly bělouši. Později se například v Egyptě se rozšířila i ryzá varianta tohoto plemene. Takže spousta ryzáků, ale v dnešní době už naleznete prakticky všechny varianty hnědáka, vraníka, jak jsem hovořil, takže naleznete všechny barvy, které si asi dovede člověk představit.
My jsme tady teď listovali v té knize a k té muzice se nám nádherně hodila mešita, tady na obrázku vidíme nějakého beduína a krásného drobného bělouše arabského plnokrevníka. Ovšem dnes už tyto koně určitě neslouží jako váleční, ale mají jiné využití. Jaké?
Tak u toho arabského plnokrevníka je jedna zvláštnost. Ten arabský plnokrevník je velice typově odlišný kůň. Má několik typů, které se samozřejmě v těch jednotlivých typech dají různě využít. To znamená například typ Munikvy je takový nevzhledný kůň, tmavší barvy právě, který ale zase byl naopak velice rychlý a který se hodně používal k dostihům a k závodům. Pak je úplným opakem je například typ Saklavy, který je velice elegantní, až takový jemný kůň, který se zase v dnešní době hlavně využívá pro přehlídky těch arabských plnokrevníků, který byl taky samozřejmě velice dobrý pro ježdění, ale už je to taková panenka, bych to nazval lidově. A třetí takový nejznámější typ je něco mezi a to je typ Kohailan a to je takový kůň, který má typy vlastně z těch obou, je mohutnějšího rámce a je také velice pěkný, už není takový nevzhledný jako ten Munikvy a je nejvhodnější prakticky pro ty jezdecké třídy, to znamená dneska se tyto typy třeba využívají pro drezuru, pro parkoury a tak dále.
Čili využití opravdu všestranné, jak vás tak poslouchám. Jestli pak tyto koně se objeví třeba i na Velké Pardubické?
Tak na Velké Pardubické asi určitě ne, protože jak už tady hovořila paní Lenka Godhardová, tyto koně nejsou zrozeni pro rychlost, ale jsou zrozeni pro vytrvalost, což samozřejmě vychází z toho jejich původního využití, to znamená překonávání dlouhých vzdáleností a samozřejmě ve velice tvrdých podmínkách.
A jsou nějaké závody tedy určené přímo pro tento typ koní?
Přesně tak. Určitě jsou to vytrvalostní závody, takzvané endurance. To je vlastně disciplína, ve které prakticky arabský plnokrevník dominuje a prozatím nenašel přemožitele v tomto oboru. Takže v dnešní době dokonce překonávají tyto koně vzdálenosti více jak 160 kilometrové za už dneska méně nebo blížící se k 8 hodinám. Takže jsou to skutečně rekordní časy. Samozřejmě jsou mezi tím veterinární pauzy, ale ten závod se jede v jeden den, takže je to skutečně plemeno, které je velice tvrdé.
Hmm. Necháme promluvit také Lenku Godhardovou. Já vás mám spojenou spíše s těmi starokladrubskými koni. Máte zkušenost s arabskými plnokrevníky?
No, určitou zkušenost mám. Je to spíš z praxe nebo spíš z praktického pobytu. Když jsem byla v 80. letech na České zemědělské univerzitě v Praze, tak jsme se snažili zorganizovat zájezdy, nebo spíš takové výměnné studentské praxe do Polska. No a Polsko je samozřejmě, že ho známe, chovem arabských plnokrevných koní. Takže my jsme jednak v jednom hřebčíně, který se jmenoval teda Stubno, měli asi 3nedělní praxi a potom teda jsme ještě cestovali právě po hřebčínech, které teda jsou zaměřeny na chov koní, no a nejznámějším je pochopitelně Janov Podlaský, o kterém určitě nám ještě pan Lacina něco sdělí, ale je to teda nádherný hřebčín, musím říct, že i v současné době vypadá velice pěkně, protože ho mají opravený a mají tam teda spoustu nádherných ušlechtilých arabských koní. No a my jsme byli v tom Stubně a ve Stubně jsme měli příležitost na těch koních také jezdit. Takže musím říct, že oproti třeba tomu našemu způsobu ježdění tady v Čechách, tak jsme se právě podívali nad tím, jak dlouho jsme s těmi koňmi nejenom klusali, ale i cválali, což my tady si vždycky podcváláme chvilku s koňmi a pak vlastně přestaneme, protože si říkáme, no to už jsme jako unavili. No, skutečně ti arabští koně mají v tomto směru teda velkou výdrž. Neurčovali jsme si to vlastně sami, kolik bychom teda my chtěli cválat, ale jezdil s námi trenér, který prostě tam měl zavedený určitý systém, takže jsme se mu pochopitelně podvolovali a musím říct, že tolik jsme si se nikdy nezacválili jako v Polsku ve Stubně na arabských koních.
No paní Lenko, já jsem cválala jednou, jsem si to vyzkoušela jakožto neznalec a myslím, že jsem to vydržela zhruba tak 2 minuty a byla jsem úplně odrovnaná, takže kolikrát ten kůň má navrch nad jezdcem. Ale pane Lacino, abychom se také dostali jenom krátce k těm vašim zkušenostem s těmito koníky, kolik vy jich máte na farmě?
Tak my v současné chvíli máme pouze 7, takže není to nějaké přehršle, ale samozřejmě to stačí a samozřejmě člověka to neživí, takže je to spíše hobby a je to tak akorát v současné chvíli.
Kdyby teď někdo uvažoval nad tím, že by zakoupil takového koně, že touží potom a vybírá, které plemeno, doporučil byste pro prvochovatele právě koně tohoto typu?
Pro prvochovatele je to trošičku obtížnější, já bych spíše pro prvochovatele doporučil to, pokud se zajímají o arabského plnokrevníka, aby si skutečně zajistili dostatek informací a aby třeba s nákupem vydrželi rok, 2 roky a nejprve se informovali, co to plemeno obnáší, jaké je, protože jak už jsem tady hovořil o těch typech, je velice důležité, aby si člověk vybral ten daný typ pro to svoje využití, protože pak může být samozřejmě trošičku i nešťastný z toho, že si vybere špatné koně a je to samozřejmě nepříjemné, takže určitě bych doporučil získat si co nejvíce informací a bádat a bádat a bádat a snažit se porozumět trošičku více tomu plemeni.
A cenově, jak pak to vypadá zhruba?
Ceny se pohybují ve velice rozlišné škále a v současné chvíli samozřejmě ty ceny díky ekonomické krizi šly trošičku níže, nicméně stále ten arabský plnokrevník je velice dobře oceňován a ty ceny se dneska pohybují zhruba od částky 20-30 tisíc až do částek třeba i přes 1 000 000 eur, takže skutečně to záleží na typu, na původu toho koně a na dosažené výkonnosti toho koně.
Tak já vám prozatím poděkuji, podívám se na hodiny, no pane, je 10:45, tak za chvíli budeme pokračovat a také se určitě dozvíme, co je nového ve Slatiňanech na zámku.
Máme hosty.
Dnes už nás čeká poslední povídání s našimi dnešními hosty Lenkou Godhartovou a Jaroslavem Lacinou o arabských plnokrevných koních. A mohli bychom to zakončit takovou krásnou pozvánkou pro vás, které jsme třeba nalákali, ale také tady ještě popíšu s dovolením ten poslední obrázek, který nás tady velmi zaujal ve knížce, kterou listujeme. A tam vidíme koně plnokrevného arabského, beduína, psa a nějakého dravce. Pane Lacino, můžete to upřesnit? Co je to za trojici?
Určitě je to takový typický obrázek vlastně k těch nebo beduínského zástupce. To je vlastně ideální spojení pro přežití pro ně, to znamená, oni tímto způsobem lovili, kdy tedy na arabském koni jeli, měli v ruce sokola cvičeného a za nimi je následovali saluky, to znamená čistě arabské chrtí plemeno, dá se říct, v dnešní době.
Které přežije v poušti?
Samozřejmě s pomocí člověka dneska už, ale bylo to typické spojení, které pomáhalo. Tato trojkombinace, tento trojlístek vlastně pomáhal tomu arabskému kočovníkovi přežít v té poušti.
Vy asi saluku už nemáte doma, nebo ano?
Ne, nemáme.
Ale určitě můžeme pozvat na velice pěkný zážitek, který nás očekává v září, jestli jsem dobře poslouchala.
Přesně tak. My jsme tady, protože ten arabský plnokrvník, jak je považován za jedno z nejkrásnějších plemen koní na světě, tak se pořádají takzvané show, neboli takové výstavy krásy, kdy jsou ti koně hodnoceni na základě exteriéru. A my už jako organizace v České republice jsme pořádali letos, tuším, 8. ročník národního šampionátu. A na příští rok jsme pro všechny zájemce a chovatele připravili taktéž první mezinárodní šampionát plnokrvných arabských koní, který se bude pořádat 4. a 5. září příštího roku v Praze. A už v dnešní době si dovolím říct, že máme velice zajímavé obsazení, protože už máme v dnešní chvíli, už máme zhruba asi 50 koní ze zahraničí, kteří se k nám chystají. A dovolím si prozradit, že přijedou i někteří zástupci z dubajské stáje, kterou vlastní šejk Mohamed Al Maktoum dokonce, takže je to určitě taková zajímavá rarita. Takže určitě si dovolím pozvat všechny, kdo se o toto plemeno zajímají, aby dorazili v září do Prahy.
Tak a můžeme si prohlédnout i multimiliardáře šejka.
Nevím, jestli samozřejmě přijedou, takže to ale určitě bude stačit, když si prohlédneme jejich krásné koně. Ano. To si myslím, že bude dostatečná náplast za všechno.
Stoprocentně. A ještě blíže ovšem teď máme zámek Slatiňany. Vy tam máte taky na obrazech tyto arabské plnokrevníky.
Ano, kdyby někdo se chtěl samozřejmě podívat i na krásné arabské koně, tak státní zámek ve Slatiňanech a jeho hypologické sbírky nabízejí pohledy na mnoho obrazů, kde teda hlavním tématem je arabský kůň nebo orientální kůň také. No, takže to je jedna záležitost a příležitost, kdy vlastně by návštěvníci mohli zhlédnout tyto koně, tak už mají vlastně teď před Vánoci a o Vánocích, protože my otvíráme na zimu, tak na chviličku na Vánoce, státní zámek Slatiňany, a to 19. a 20. čili teďko tuto sobotu a neděli, a potom opravdu přesně na svátky i na Štědrý den, když třeba rodičové, třeba tatínek s dětičkami se bude chtít zabavit dopoledne nebo i trošku odpoledne, tak může přijít na zámek k nám. A maminka třeba tím může připravovat večeři a tak podobně. Takže je to na svátky, potom i o všech vánočních svátcích a také na Silvestra a na Nový rok a ještě ty další dva dny potom. Takže bude přístupný zámek ve Slatiňanech, bude tam také, myslím, docela milé občerstvení, svařené víno a tak podobně. No, bude výstava také betlému, který jsme nakonec museli udělat sami, protože jsme letos o betlém přišli, museli jsme ho vracet, takže vlastními silami jsme vytvořili betlém. No a na co bych ještě také velmi ráda pozvala, tak právě v sobotu 19. prosince máme na 5. hodinu naplánovanou besedu s paní Evou Palizovou. A paní Eva Palizová byla dvakrát druhá ve Velké Pardubické. Takže s touto dámou se sejdeme tuto sobotu v 5 hodin ve Slatiňanech.
A jediná žena, tuším taky, že?
No, Lata Brandisová samozřejmě předčila, ale oni se spolu také potkali. Určitě byla pro paní Palizovou velkou inspirátorkou, takže si myslím, že dámy měly aspoň tu chviličku, co se mohli asi zřejmě potkat, velmi pěkný vztah.
Tak bude to 19. v 17 hodin na zámku ve Slatiňanech a mají otevřeno i na Štědrý den. Můžete se přijít podívat na betlém. Já vám oběma velmi děkuji za velice příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu. Krásné Vánoce.
A podobně také krásné svátky všem.